Vorið langt verður oft ónónum, heldur stramt harnar í sveitónum. Siglingunni senkar mjög, sígur að byrðum, gleðskapurum láð og lög liggur í kyrðum. Brenni vín burtir af glösum, eikur pín ekkert í nösum. Tópa skrín tómir í vösum, saman komir hér og þar, kallast á og kveðja svo kontu blessaður. Ansar hinn á ég að heilsa þér, góðurinn minn gefðu í nefið mér. Í halvan mánuð hef ég séð hót af tóbaki, brúkað hef ég móðið með mikluður raki. Á er það, ertu sí svona, hinn þá hvað? Hvers er að vona, en tópas blað bauð mér en kona, en ég brúka ég upp í mig því nú ver og það nú svo og þér satt ég greini. Ekki hefði ég átt við að neyta því, bátt er mér blaðað fá munnin í, mikið skánum á torfið og margt annað fleira, brúkað hef ég blóðbergið og bættu við meira. Sveimir þá, ef satt er í þetta, mæð á þrá mörg vill á detta, einhver ná til útlendra frétta, hart er nú í sveitunum, hvað segir þú? Það má nú segja Þórður mín og þegjum við núna. Þá á leið þenja þeir klárana, hleyp á skeiðum holtin og móana, mælir eigum ferðaflas fyrr en þeir líta, kaustað fólk með veisluvas, varningi býta. Nei, ég hef ekki þess að það er bara á vísu, þess er eitthvað nema þeir koma þetta í kaustaðinn og hesta fór hryglu að mæði kaup með að sjá kreika hans væði er það hann sjálfur segðu mér áttu við þann sem þarna er með hattingar á klættur það er nú endin á þessari vísu og þá er næst sýnist mér svipurinn þesslegur heilsum vér hann áður inngengur Bukta sig og beigja kvið, mér ber höfuð ganga, strjúka niður stuttvaxið, strýið um vanga. Herra minn, hver þeirra mælir, við kaupmanninn komið þér sælir, ansar hinn og andlitið skælir. Guð velsigni er guði venn, allt í búðin í skal fofaðið er behagað. Tópas pundu taka þeir vegið út. Tópas pund taka þeir vegið út, á samri stund sita á borði kút. Hérna er nú herra minn, haburta skokkar, lítið púlsband lamskinninn og ljósbláir sokkar. Vaðið ett í vilbi gera, tópakið til máski beri, þið fáið með fjórðunga smjeri. Ef það er í orði kramt, af því reytið undir mér innan í síu. Og svo taka kallarnir þarna út þar sem þeir þurfa til síns heimilis og vilja fá að vita hjá kaupmanni hvað er einu eftir og greitt. Og nema hann segir við þá Sex og einn halvfisk hafir í her hús mæ til góða, skilninginum skorta fyrr þess grafa í hljóði. Hvað segir hann, halva vætt fiska, engin kann á það að gíska, hvað bragðóttan brestur ótt viska, þrenna sokka þér skulu fá og þá stendur heima.
Aðeins.
Já.
Já. Býtum við takt aftur þetta sem að hann segir þarna með svar kaupmannsins.
Já, þegar hann segið
það er þarna sex fiska
já, og það er sko fyrir partinn að þeirri vísu hef ég ekki alveg
nei,
mér vantar hér
já. En taktu það sem þú fórst með þarna á það þess að þú myndir
já, það segir sex og einn halvfisk hafri hér, húsmæ til góða. Skilninginu skorta fér, þeir skrafa í hljóði. Hvað segir hann, hálfa vakt fiska? Engin kann á það að gíska. Hvað brögðóttan brestur oft viska? En þrenna sokka þér skulu fá og þá stendur heima. Og svo verslega þarna þar sem þeir þurfa kallarnir og fara svo heim. En það lendur nú heldur suksamu túrin hjá þeim heimáleið og þeir tapa varningin um hist og heru móana og þeir lendi slagsmál og vissin slást mikið þarna og svo þegar þeir koma heim þá koma þeir hestlausir og reiðvera lausir algjörlega og heldur illa útlítandi nema seinasta vísan er á þá leið að já og þeim mun tekið heldur illa heima sko, þegar þeir koma heim og eru þeir síðan afklæddir og upp í rúm lagðir úr vatni og hlandi vaskaðir og vittlausir sagðir en seinustu vísunum mann ég ekki nema það er bara að næst egar að skipa komi verði þá muni þetta endur taka sig og skur svipa þú hafa
já og þú lærði þetta lag
Þetta lærði ég bara hérna af fóreldri mínum, sko, þegar það var sungið svona.
Við kvæði.
Og ég lærði aldrei úr kvæðinu nema svona graut. Einu sinni sá ég kvæði samt og hafði það hérna dálfum tíma og gæti ekki lært það betra það.
Já.
Að ég kann aldrei nema graut úr því.
Nei.
En lægið var haft svona.
Já. Var skipafregn sungin þegar að þið voruð... Var þetta kvæði sungin
já,
þegar
að þú varst... Já, það var snót.
Já.
Það í snót.
Já, já. Var það sungið
já,
í þinni æsku?
Já. Það var svona mætt. Það var verið að sjöðu þetta
við. Það er allt byggla svona.
Já.